Нам необходимо, естественно, о себе заявить.
Tas ir viens no Daugavpils mācību centriem, kurā norisinās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētās apmācības bezdarbniekiem. Šoreiz par mazā biznesa organizēšanu. Šajās apmācībās piedalījās arī daugavpiliete Gunta, kurai par pārsteigumu bija uzzināt, ka kursi notiks krievu, nevis latviešu valodā.
Man gan paskaidroja, ka ne, visas mācības notiks latviski, jo tomēr tas ir Eiropas sociālā fonda finansējums un projekts. Attiecīgi aizejot uz mācību centru plus 13. augustā jau pirmās nodarbības sākās un pasniedzēja vadīja nodarbības krievu valodā, bet prezentācijas gan bija latviešu valodā. Un pēdējā nedēļā mainījās pasniedzējs, kas turpināja šīs te iesāktās tēmas, un tur jau arī mācību valodā, gan arī prezentācijas bija krievu valodā.
Rezultātā, lai apgūtu mācību vielu, Guntai nācies daudz strādāt patstāvīgi.
It kā manas krievu valodas zināšanas nav sliktas, tomēr ekonomika uzņēmē darbībā tur ir savi specifiski jēdzieni, un līdz ar to grūtības apgūt mācību vielu bija.
Par izveidojušos situāciju Gunta informējas savu karjeras konsultanti, uz ko viņa atbildēs, ka informācija ir saņemta un NVA tālāk rīkosies.
Vismaz tajā laikā, kamēr es mācījos, nekas arī īsti nemainījās, un arī nākošajā dienā pēc manas e-pasta vēstules bija arī plānotā pārbaude, un kas pārbaudīja visu dokumentāciju, apmeklējumus, paskatījās reāli, kā notiek nodarbības, tad viņi arī dzirdēja, ka šīs te mācības notiek krievu valodā.
Un... Ja Gunta būtu pārdomājis un atteiktos no apmācības turpināšanas, viņai nāktos atmaksāt līgumā paredzēto naudas summu.
Par šiem te kursiem 100 eiro mēnesī mēs saņemam stipendiju, bet no šīta Eiropas sociālā fonda līdzekļiem arī mācību centram par vienu studentu par apmācīšanu tiek maksāts summa, ja nemaldos, tajā līgumā bija norādīts, ka 400 eiro. Ja pēc līguma parakstīšanas es atteiktos un neapmeklētu šos te kursus, man būtu jāatgriež atpakaļ līdzekļi 500 eiro apmērā.
Tiesa praktiskie darbi un gala pārbaudījums esot bijuši latviešu valodā. NVA Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornuķaka skaidro, ka sakarā ar konstatētajiem pārkāpumiem mācību centram ir nosūtīti aizrādījumi un tiek gaidīti paskaidrojumi.
Visās apmācības mūsu valstī notiek valsts valoda. Jā, mums bija iesniegta no viena dalībnieka sūdzība. Mēs veicam pārbaudi, mēs to konstatējam un tālāk rīkosimies atbilstoši mūsu iztenošanas nosacījumiem. Viņam šo situāciju jānovērš pilnībā vai tiks valsts līgums. Un tiks izskatīta iespēja varbūt pārtraukt sadarbību ar to mācību iestādi, bet šobrīd notiek process.
Lai atvieglotu mācību vielas apgūvi, mācību procesu pēc vienošanās ar apmācāmajiem var organizēt arī bilinguāli.
Gadījumā, ja paši dalībnieki piekrīt, vienojas ar pasniedzēju, ka tā apmācība var notikt bilinguāli, ja mācību iestādi vēl nodrošināt pilnīgu tulkošanu, tas ir vienošanas ar dalībniekiem. Pagaidām mums nav paskaidrojumu no mācību iestādes, tāpēc es pagaidām neko tādu īsti apgalvot nevaru, ja?
NVA Daugavpils filiāles vadītāja norādīja, ka apmācības procesu īstenojošais mācību iestādēs regulāri tiek veiktas pārbaudes, taču izkontrolēt pilnīgi visu esot grūti. Turpina Jurate Kornuķaka.
Parakstot līgumu ar NVA, mācību iestāde ir informēta par to, ka jānodrošina apmācības valsts valodā. Tur variantu nevar būt citu vispār. Nu, ja tas nav trešo valodas. Es strādāju NVA 2 gadus, trešo un pirmo reizi tāds sūdzība bija.
Mācību centra MC Plus atbildīgā par projektu Renāte Beluse skaidro, ka visi pedagogi tiek iepazīstināti ar spēkā esošajām prasībām.
Mēs iepazīstinām savus pedagogus ar īstenošanas nosacījumiem, kuros ir teikts, ka jāpasniedz latviešu valoda. Mēs arī atveru grupu, ņemam no pedagoga visus izglītības dokumentus, uz kā pamatā viņš var mācīt.
Savukārt jautājums par pasniegšanas valodu tiek saskaņots ar grupu.
Atvērt grupu. Jā, viens no pirmiem jautājums, protams, visiem ir, kurā valoda tiks pasniegts. Un tad ar grupu ir vienots, kādā veidā mēs skaidrosim informāciju. Protams, viss notiek mums latviešu valoda, visas izdalas materiāli, visas prezentācijas jābūt latviešu valoda.
Arī grupā mazā biznesa organizēšana bijusi panākt vienošanās, ka skaidrojumi var tikt sniegti krievu valodā. Tā, lai skaidrs būtu visiem.
Tā pasniegšana, viņa arī ir latviešu valoda. Vienīgais, es varu iedomāties, ka skaidrojums ir arī krievu valoda, jo vairākums no mūsu grupas dalībniekiem ir krievu valodīgi, un viņi nevar saprast arī latviešu valodu.
Lai nākotnē šādu incidentu iespējami mazinātos, mācību centra atbildīgās personas sola šim jautājumam pievērst lielāku uzmanību, veikt pārnes ar pedagogiem, kā arī mācību laikā pacensties uzlabot apmācāmo latviešu valodas zināšanas. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.